тын калды. Анын көрсөтмөсү боюнча куруу сөз митинг менен натыйжага жетүү кыйын. Бийликке курал менен жетерин жана жетекчилердин өзүнө көңүл буруусун бир жыл мурун ойлонуп, бирок өз максатына жетүү үчүн 2 саат кеч калгандыгын айтты. Жалал Абад ош облаштарын каратып алуу максатында баштаган ишинин арты өкүнүчтүү болорун билип туруп, ушул жолго барганын кыйтты. Адвокат Абдырайым Козуев Каримовдун сотто айткан калган сөзүн мындайча улантат.
Соттолуучу Адыл Каримовдун көрсөтмөсүнө караганда, бул чындыгында мурда мени карасылык деген 30,000 доллар боюнча кылмыш окуясынын негизи тартылганмын, негизсиз мен издөө салынган, негизсиз иш козголгон, ак жерден мени кылмыш окуясына тартылганмын. Ошондуктан бул азыркы жүрүп жаткан бийликке каршы алдын ала 8 баланы топтоп туруп, бирок аларга бандитизмге барарын айтпастан туруп, аларды 15 май 2003 жылы ГОУДга келгенде бир 10 эле 20 минут калганда балдарга айтып туруп, балдарды гипнозируют этип, өзү гипнозист жигит экен. Ошо сотто ушуну айкын болбоду. Булай жерде мен бийликке нааразымын дейт азыр бийликте туура эмес дейт.
Өз пикиринде Абдырайым Козуев Адыл Каримовдун айтканы менен макул эмес.
Мен инсан катарында, Кыргызстандын граждани катарында мен макул болбос элем,
деди адвокат Козуев. Балдарынын топ башчынын максатын билбей туруп, иштеп берерине ишенип кошулганын соттолуучу Жомарт Орозалиевдин энеси Орозалиев Кутманбек ырастайт.
Жомарттын барганын биринчиден билген эмес экен. Экинчиден келгенден кийин кыйналгандыгын, анан кийин кандай болуп кирип кеткендигин деле билбей калган экен. Эч күнөөсү жок, эч ким да кол тийгизбептир, только ошо адылдын пустой мылтыгын көтөрүп жүргөнү чын деди. Кыйналып аткан элдердин гана эмесин көтөрөйүн.
Адыл Каримов топтун башка мүчөлөрүнүн кошулбасаңар үй бүлөңөр менен ат салам жана Ак Сарайындагы жерге таал айыл өкмөт башчысын элди үгүттөп бер деген сөзүн жокко чыгарды жана аларга коюлган айып туура эместигин билдирип, соттун реалдуу жыйынтык чыгарууну өтүндү. Соттук тергөөлөрдө кандай айыптар аныкталып жаткандыгына мамлекеттик айыптоочу жана областтык прокуратуранын соттук токтомдордун аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн улуу прокурору Жаныш Саяков.
Бул группанын бардык мүчөлөрү сот алдында көрсөтмө берип бүтүштү. Бүгүн группанын башчысы Каримов Адылбек сот алдында көрсөтмө берди. Каримов өзүнүн көрсөтмөлөрүндө милиция органдарына кол салууну мурдатан эле ойлонуп пландаштырып жүргөндүгүн, бул максатты ишке ашыруу үчүн жаш жигиттерден өзүнчө группа түзгөндүгүн, ошол группаны башкарып милиция органдарына кол салууга өзү жетекчилик кылгандыгын баардыгын айтып сот алдында түшүндүрүп берди. Негизинен тергөө органдары тарабынан коюлган айыптар сот преседенесинде өзүнүн ордун таап далилденип жатат
деген мүнөздөмө берди. Жалал Абад шаарында жүрүп жаткан сот ишинен уктурууну даярдаган Ырыста Абдырайымов.
Микрофонду кайрадан Азаттыктын Бишкектеги студиясына узатам. Назарыңыздарда Ала Тоо кабарлары.
Кыргыз Кытай Өзбек темир жолун куруу боюнча макулдашууга үстүздөө жылдын аягына чейин кол коюлушу күтүлүүдө. Азырынча курулушу күтүлүп жаткан бул темир жолунун долбоору аягына чейин иштелип чыга элек. Аяктаган соң долбоор Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Кытайдын өкмөттөрү жана парламенттери тарабынан каралып жактырылышы тийиш. Бул тууралуу маалымат 25-июлда Республиканын транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы темир жолдорду куруу боюнча мамлекеттик дирекциясынан алынды. Кыргыз Кытай Өзбек темир жолун куруу үчүн болжол менен 1,5 миллиард АКШ долларына чейин акча талап кылынат. Бирок бул каражаттын көлөмүн жергиликтүү ресурстарды пайдалануу аркылуу төмөндөтүүгө болот. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Кыргыз Кытай Өзбек темир жолу курулгандан кийин Кыргызстандын анын аймагы аркылуу транзиттик соода иштерин жүргүзүү үчүн жылына 250 миллион АКШ долларына чейин киреше алып турушу күтүлүүдө. Темир жол Кытай менен түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүн Европа, Түркия, жакынкы чыгыш жана Перс булуңу менен байланыштырат.
25-июлда Бишкек шаардык соту президенттик администрацияга каршы берилген Аким Токталиевдин доо арызын кароодон баш тарткан чечим чыгарды. Аким Токталиев президенттик администрациянын жалпы бөлүмү атуулдардан түшкөн арыздарды өз убагында карабай, өз маалында жооп бербей жатат деп 100 000 сом өндүрүп берүү талабы менен сотко кайрылган болчу. Бирок мындай арызды кароодон буга чейин 1-май райондук соту таптакыр баш тарткан эле. Ошол себептүү Аким Токталиев апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. 21 yılda prezidentlik administrasyonun jalpı bölümünün başçısı Musin Orozbayevtin sotko gelbey kalganına baylanıştuu sot jarayanı bolgon emes. 25 yılda bolsa şahardık sot prezidentlik administrasyonun ökülünün katışuusu ile Hakim Toktaliyev'tin arzın karap 1 May rayonduk sotu tuğra çeçim çıkargan degence intika geldi. Hakim Toktaliyev 24 yılda 1 May rayonduk sotuna dağı bir arız taştap yazgan katlarımızda Premier Minister cevap vermeye koydu deyip Nikolay Tanayev'ti sotko verip andan bir som öndürüp verüğünü surağandığı da belli oldu. Hakim Toktaliyev'in aytımında hükümet başçısı Bişkek meriyası cana 1 May rayonduk hakimçiliğinin işi boyunca üstü yüzdögü yıldın 20 Mart'ında cana 6 May'ında yazgan iki katına cevap vermeye koygun. Cana Premier Minister elden düşkün arızlardı öz uağında karap duruğu yönündögü prezidentin 2001 yıldın 17 январдагы буйругун аткарбай жатат.
Ысык Көл облусунда акыйкатчынын кеңсеси ачылды. Бул тууралуу облустун акыбарчысы Шейшакан Жаналиева билдирет.
Аземге Республиканын акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу, жергиликтүү бийлик ээлери, коомдук кыймылдардын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Иш чарада облустун акыйкатчысы Эркинбек Абдылдаев аталган өкүлчүлүк ачылгандан бери акыйкатчынын статусуна жана укуктук чөйрөсүнө ылайык бир катар иштердин аткарылганы тууралуу маалымат берди. Анын айткандарына караганда адам жана конституциялык укуктарын коргоп берүү талабы менен 35 жарандан арыз түшкөн. Көпчүлүк арыз ээлеринин суроо талаптары канааттандырылды. Ал эми Турсунбай Бакир уулу акыйкатчынын областтык өкүлчүлүгүнө иштөгөн ыңгайлуу жай берип бергендиги үчүн жергиликтүү жетекчилерге ыраазычылыгын билдирди. Ал өкүлчүлүккө бир компьютер жана өтө керектүү деп эсептелген баалуу китептерди белек катары тапшырды.
Ысык Көлдөн Шейшакан Жаналиева маалымдады.
25 yılda prezidentlik administrasyonun altındaki kompleks düğünümün negizleri boyunca sekretariat menen Birikken Uluslar Uyumunun önüktürüğü programmasının demilgesi menen bir hükümet jana jarandık koomдордун жакырчылыкты кыскартуу ишиндеги ролун арттырууга арналган улуттук семинар болуп өттү. Семинарда Улуттук Илимдер Академиясынын социалдык изилдөөлөр борбору жүргүзгөн бир өкмөт жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн комплекстүү өнүгүүнүн негиздери жана жакырчылыкты кыскартуу боюнча улуттук стратегияны турмушка ашырууда алган орду боюнча жүргүзгөн иликтөөсү жарыяланды. Аталган борбордун жетекчиси Чынара Биялиеванын айтымында бир өкмөт уюмдардын кедейликти кыскартуудагы ролун бийликтин жогорку бутагындагы өкүлдөрү жакшы түшүнүп колдоо көрсөтүшкөнү менен облустук, райондук жана айылдык бийлик өкүлдөрү бир өкмөт уюмдардын бул багыттагы иштерине анча маани бербей атургай бут тоскон учурлар да бар. Андан тышкары жыйында чет элдик донор уюмдар грантты бир эле бир өкмөт уюмдарына кайра кайра бөлүп башка бир өкмөт уюмдар бир дай ирет грант ала албай калган учурлардын көптүгү айтылды.
Ала Тоо жаңылыктарын бүгүн Бишкектен Азиза Турдуева, Кубат Отурбаев жана облустардагы кабарчыларыбыз даярдашты. УБДУ Азаттык. Урматтуу угармандар, назарыңыздарды саясий партиялар жана коомдук уюмдарга арналган тегерек стол маегинин кезектеги чыгарылышына бурабыз. Кыргызстандагы коррупция маселесине арналган талкууга бүгүн өлкөнү абийирдүү башкаруу боюнча улуттук кеңештин мүчөсү Шоро фирмасынын жетекчиси Табылды Эгенбердиев, Ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Конукбай Өскөнбаев, Жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөөкан Исмаилова жана эл аралык стратегиялык изилдөө институтунун эксперти Карыбек Байбосунов катышышат. Тегерек стол маегин Жаркын Суран кызы алып барат.
Анда урматтуу тегерек столдун катышуучулары, маегибизди баштайлы.
Президент Аскар Акаев коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өз алдынча кеңеш түзүү демилгесин көтөрүп чыкты эле. Кийинчерээк адилет башкаруу кеңеши түзүлдү. Азыр ал кеңеш кандай иш жүргүзүп жатат? А дегенде сөздү улуттук кеңештин мүчөсү катары Табылды мырза, сиз баштап берсеңиз.
Улуттук кеңеш өз ишин жүргүзүп атат. Азыр улуттук кеңештин жогорусу талкууланып, ал кабыл алынып президентке кол коюлууга жиберилген. Улуттук кеңештин негизги максаты ушул коррупцияга каршы күрөшүү болуп эсептелет деп ойлойм. Азыр болсо улуттук кеңештин алдындагы жумуш органы болгон агентство түзүлүп атат. Ошонун жобосу каралып атат.
Ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттиктин түзүлүшүнүн негизги максаттары жөнүндө Төлөкан айым, сиздин пикириңиз кандай?
Азыркы мезгилде мынакей 2003-2004 жыл биз айтып атабыз, бул Кыргызстан үчүн кичинекей мамлекет болсо дагы стратегиялык мезгил жана баягы кыргыздар айткандай ашуунун чокусунда турабыз. Анткени Кыргызстандын келечеги кандай болот деген суроого азыр баарыбыз тең жакшы жолдорду таба албасак, биз жакшы эле түшүнүп калдык 12 жылдан бери эч ким бизге жардам бербейт. Бирок эң кейиштүү нерсе өкмөттө отурган чиновниктер жакшы түшүнбөй туруп, Соросту айтып кетпедиби, ушул трагедия көп лидерлердин же болбосо чиновниктердин же болбосо өкмөттүн бүгүнкү абалды түшүнбөй туруп жана рефлексия жок да, эмне болуп атат, чыныгы эмне керек элибизге, элибиздин чогуу эмне кылсак деген эч качан суроону койгон эмес. Бул дагы дублирование деп коет. Анткени мына мырза Табалды Эгембердиевди дагы биз билебиз жана башка ушул жакшы инсандар бар кеңештин ичинде. Бирок негизи баягы аксы комиссиядан кийин андан кийинки да кадамдар көрсөттү, ошол жерде отурган чиновниктер ушу дайыма дублировать этип өзү каалагандай өзүнө жана ошол эле Кыргызстандагы кланово семейный саясат менен жасалсы иштерди жасабаса экен деген гана суроо болуп турат. Жана кыргызстандыктар чын эле сезе башташ керек бул кадамдарды. Анткени Аскар Акаевич мынакей баарыбызга айтып кетти, 2005-жылы шайланбайт кетет. Бирок трагедия ошондо, что Аскар Акаевич жакшы кетиш үчүн, демократия өнүгүш үчүн бүгүнкү күндөн баштап агентство болобу, же болбосо ошол эле акыйкаттык кеңешпи, жакшы жана элге жагымдуу, эл менен чогуу иштеп ошонун баарын түшүндүрүү маселени дагы жакшы жүргүзбөсө, бул дагы кагазда калып токтоп калышы мүмкүн.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча атайын агенттикти түзүү коомчулуктун колдоосуна ээ боло алабы? Эксперт катары сиздин пикириңиз кандай, Карыбек мырза?
Коррупция деген бул өзү адамдын табиятына байланыштуу нерсе. Коррупция деген азыр этикалык мүнөзгө ээ болуп баратат. Адамдардын өз ара мамилесинде ылдыйтан жогоруга карай кандайдыр бир саламын түз болушуна, же болбосо адамдардын арасында адеп ахлактардын белгисине айланып баратат да. Бул өзү коркунучтуу моралдык нерсе. Албетте адилет башкаруу боорукке коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттик түзүлүшү менимче элдин колдоосуна ээ болот болуш керек. Себеби бул жерде көпчүлүктүн катышуусу менен катыша турган нерсе болот.
Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттикти түзүү аракеттеринин жүрүп жатканына карата сиздерге суроодо коррупция менен атайын күрөшө турган органдар бар. Бирок ошондой шартта коррупция менен күрөшүү боюнча агенттикти түзүүнүн канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуздар? Табылды мырза.
Биздин ушул кеңештин негизги маани маңызы деген жасалуу эмес, биз бийлик эмеспиз. Андай эмес, ошол министрлер чакырып алып суроо, депутаттарга окшоп алардын жообуна биз деген ошол коррупция чыгарып аткан причиналарды жок кылсак, следствие эмес, каяктан пайда болуп атышы, коррупцияны болтургуу механизмдерин таанышыбыз керек да. Кандай гана адам болбосун бизге сунуш кылса, биз ошону улуттук советке караганга даярбыз.
Төлөйкан айым, сизди уксак.
Зарылчылыгы эми буда дилемма да. Анткени мен дагы айтып атам, кыргыз коомчулугунда баарыбыз тең билебиз, демократический кодекс же болбосо жанакы ар кандай агентство, мынакей демократияны болсо ошол демократия словесный болуп атып, бүгүнкү күндө демократиянын канчалык деңгээли бар экенин, элдин бийлиги барбы деген суроого айтсак, Кыргызстанда айтып атабыз, бул доминирующий система деп э, элдин бийлиги эч жок. Эгерде адам укугу өлкөсү деп мынакей даже указ основной жанагы тези айтып мынакей идея Акаева, бирок адам укугу корголуп атабы Кыргызстанда? Жок. Мынакей бүгүн эми коррупцияны башташты эми, дагы ошентип көп сүйлөп эч чараны көрбөй, дагы ошо понятияны двойной дублирование кылып атып дагы убакыт кетет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул агентство ачык болуш керек. Эгерде чын эле ушул агентствода отурган инсандар Табалды Эгембердиевич болуп чын эле ошо Аскар Акаевичке айтып, ошол генеральный прокурор эмес, же болбосо Верховный сот аны чечпеш керек, көрдүңүзбү? Эгерде эгемендүү ошол эксперттер ошол агентствонун форматын түзө алса, эрежелер керек. Коррупция как раз таки биздин административ системада аябай инструмент болуп калганда мен сиз менен макулмун, бирок ошол так айтышыңыз керек сиз, мырза Бейбосунов, что
Карыбек мырза, Төлөйкан айымдын сөзүнө кошулсаңыз.
Бул негизинен коомдук мүнөзгө ээ болуп атат, мамлекеттик гана эмес, коомдук мүнөзгө ээ болуп ошого граждандык коомдун катышуусун камсыз кылгандыктан бул агенттиктин керектиги дагы бир жолу мамлекеттик органдар менен граждандык коомдун дагы бир жолу ушул тараптан байланышын күчөтөт деп мен абдан чоң үмүттөнөм.
Мына коррупцияга каршы күрөш боюнча агенттик түзүлүп калса, анын түз милдети эмнеде болот? Ыйгарым укуктары кандай болот? Бул агенттиктин коррупцияга каршы күрөшүүгө дарамети жетеби? Тең эле дараметтүүбү демекчимин да. Табылды мырза, сиз эмне дейсиз?
Агенттиктин мындай чоң бийлиги жок. Бул бийлиги жок орган. Бул эч кандай чечим кабыл албайт агент. Агенттик улуттук кеңештин гана рабочий жумуш органы. Бизге келип программасын түзөт, коррупцияны кантип күрөш керек, мунун себептерин изилдейт, аналитикалык материалдарды чогултат, анан бир сунуш киргизет. Улуттук кеңештин мүчөлөрүнүн сунушу боюнча ошолорду келип туруп, анан улуттук кеңеш бир чечим кабыл алып туруп, анан бул президентке сунуш кылат. Чечимди акыркы чечимди Аскар Акаевич президент кабыл алат. Biz oşonun алдында жоопбуз.
Төлөк анайым, кандай кошумчаңыз бар?
Мен ойлойм, биринчи чиновниктер үчүн этический кодекс деген документти жакшы кагыл. Ар бир чиновник өзүнүн декларацияны бериш керек. Ошол чиновник жөн гана ата тууган, туушкан же болсо пара аркылуу келбей, конкурс аркылуу келиш керек. Ошондо 80 улуттун баары тең, чын эле ушул өкмөтүбүз экен, эми биз граждандар экенбиз, эми тазаланат экенбиз деп жер жердеги биз түзгөн антикоррупционный советтер, ошонун ичинде жашынака болгон эжекелер, жашынака болгон студенттер келген. Анан эң негизгиси ошол университеттердеги жаштар басмырланып жана пара аркылуу зачет экзамендерин берип аткан нерсени агартуу министерствосунун таза жана тунук болуш үчүн караш керек. Анан эң негизгиси генеральный прокуратура өзү ачык болуш керек. Генеральный прокуратура сталинский метод менен иштешпеш керек бүгүнкүгө чейин. Хотя референдум аркылуу чоң полномочия алды, көрүнгөн кишини ала коюп туруп түрмөгө салганды токтотуш керек.
Карабек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Ушул агенттик коррупцияны күрөшүүгө дарылетпейби?
Менимче дарылетүү, себеби мурда мамлекет өз алдынча күрөшүп келген болсо, жолу коомдук жарандардын саясий активдүүлүгү менен коомдук жарандардын кандайдыр бир маданияты аркылуу азыр элдин деле баягы аң сезими көтөрүлүп калды. Кимдин ким экенин ар ким билет. Бирок ошол эле жерде сен коррупционер экенсиң, эй тетигинде коррупционер кетип баратат деп эч кимди сөөмө менен көрсөтө албайбыз. Эгерде адамдын баягы кармалган нерсеси аныкталып ошол бүткөн болсо дагы ошол эл алдында кандайдыр сот жолу менен эмес башка жол менен эле аткарылып, ал ошол экинчи кызматка келбей турган болуп, ал ошол адамдын боло турган келечегине бир жакшы шарт түзүп бере турган бир мындай чөйрө түзүлсө, ошол агенттик өзүн актайт. Бул агенттик абдан керек.
Ошон үчүн эгемендүү сот болуш керек Кыргызстанда. Действительно коррупцияга каршы иштейбиз десе эгемендүү сот болуш керек. Сот гана чечиш керек. Ким ак, ким көк. Көрдүңүздөрбү? Экинчи, журналисттер Аяз полиция болобу, Рина Пижовой болобу ачык болуш керек жолдору. Ошол журналисттер өзүнүн профессиональный журналистский расследование жасап, ичинен ошол министерство внутренних делди карап, жана тиги МНБ-ни карап, баарын тең карап иштегенден кийин ошондо гана эл действительно ишенип, анан жакшы көрүп өзүнүн чиновниктерин.
Карабек мырза айтып атат, ушул коррупция менен ушу агенттик күрөшө алат деп атат. Мына коррупцияга каршы күрөшү боюнча атайын агенттикти түзүүнүн себеби коррупция менен түзмө түз күрөшүүнүн бир милдеттүү бөлүгү, күч органдарынын өз милдетин аткара албай калды деген да себептер бар да. Буга Конокбай мырза,
менимче мындай сөз айтыш туура эмес. Анткени ички иштер министрлиги жыл сайын жылдан жылга канча деген экономикалык кылмыштарды ачып атат. Анан ушу ички иштер министрлиги колунан келбей калды деп айтышка биз макул эмеспиз.
Коррупция деген өзү түшүнүк, бул мамлекеттик бийлик адамдарынын кылмыштуулугу деп түшүндүрүлөт да. Маселен жөнөкөй адамдар мындай коррупцияга аралаша албайт. Же болбосо мындай жөнөкөйлөр катардагы милициялар, ошондой эле жасалган башка чөйрөдөгү кылмыштар бул коррупцияга да кирбейт. Демек бул агенттик, демек бийликтеги адамдар, коррупцияга аралашкан адамдар өздөрү менен өздөрү кантип күрөшөт? Табылды мырза.
Улуттук кеңештин мүчөлөрүндө бийликтин дагы структурасы адамдар бар анча. Бирок чечимди ал адамдар кабыл албайт. Коррупцияга да секрет тайный нерсе, бир киши өзү кабыл алат. 10 киши чогулуп кетишпейт да коррупциянын маселесинде. Бирде коллектив түрдө кабыл алынат. Ушуну туура түшүнсөңүздөр, элде ушуну туура түшүнсө. Бирде ар бир мүчөсү бул өзүнүн ишин демократиялык негизде, тең укуктуулук негизде ар бир кеңештин мүчөсү өз оюн айта алат жана чечим премьер министр алат. Биз большинство голосов көпчүлүгү менен кабыл алабыз. Ушуну 3-тен 2 катышканда биз эгер бийлик болсо, менде коррупционер болуп кетишим мүмкүн эгер мен бирөөнүн тагдырын чечсем. Мен чече албайм. Танаев да чече албайт, эч ким чече албайт. Муну бүт жанагы совет чогулуп гана чечет. Түшүнсөңүздөр.
Табылды мырза, бир кезде Аскар Акаевич коррупция ак үйдүн 7-нчи кабатына чыкты деп айткан сөз бар эле.
Туура.
Ал кишилер менен агенттик кантип күрөшөт?
7-нчи таш мененби? Биз айтпадыбыз, конкретный адамдар менен күрөшпөйбүз. Ошо конкретный адамдардын жоопкерчиликсиз чечим кабыл алганына мүмкүн калтырбаган закондорду кабыл алууга аракет кылабыз. Закондорду монитор кылабыз, айтпадыңыз жанагы. Уголовный процессуальный иштерде дагы, милициянын иштеринде көп нерселер бар. Эми депутаттар иштеп мындай суроо туруп жүр. Депутаттар иштеп атса, бияка повышенный сфера эмне керек эле? Депутат деген ар бир депутаттын никиден помощниги бар. Анын депутаттарды көрүп атабыз. Дээд уктап келип коомго коюп коюшат. Көп закондор чийки кабыл алынат. Жанагы эксперттик агенттиктердин ошонун баарын карап чыгат. Закондордун баары монитор кылынат, ошолор гана сунуш киргизебиз. Андан тышкары биз өзүбүз эле эмес, бүт коомчулукка үчүн ачыкпыз. Биздин жумуш чогулуштарга бүт жанагы журналисттер катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Сунуш болсо биз ошо граждандык общество коом менен мамлекеттин ортосундагы бир көпүрө катары өзүбүз сезип атабыз. Ким каалап сунуш кылса, коррупция менен мамлекетти кантоонусу баарын сунушубуз кабыл алабыз.
Төлөк анай, сиз Табылды мырзанын сөзүнө кошумчаңыз бар.
Кичине гана кошумча, бул агентство мамлекет
аркылуу түзүлүп атат да, туурабы? Биринчиси. Экинчи, мамлекет каражат берет. Анткени мамлекет ошо президент указ коюп аткандан кийин бул мамлекеттик агентство болот, туурабы? Ошон үчүн бул статусуңарды кандайча эме? Мындайда эгерде силер бюджеттен акчаны алып ошо мамлекеттин ичинде жетинчи этаждын астында иштесеңер, бул агентство кандайча эми, ким менен кандайча?
Туздурасыз. Ушул маселени биз дагы сиздин позицияңызды талаштык. Биз көп киши бул мамлекеттен акча албаш керек. Биздиги жанагы Сорос деген иностранный демелерин алалы. Муну мамлекеттен бөлөлү деп чечтик. Мүмкүн эмес экен. Биз бул бизге жана правительство бир 30% кыскарталы. Ошонун ичинен чоң айлык коюп туруп, бир эксперттерде биз улуттук кеңеш өзүбүз бекитебиз. Аны ошол кишилерди иштетели деп атабыз. Анан мындан тышкары дагы бөлөк жана эл аралык уюмдардын акчалы тартсак деп атабыз. Эми өкмөттүн акчасы жетпейт. Анан бирок өкмөттүн заңы отурганан кийин ошол өкмөттүн акчалы деген сөз ал өкмөттүн көзүн карап кал деген жатпайт. Өкмөт өзүнүн көзүн карап өзүнүн аппараты бар. Биз өкмөттүн аппаратынан тышкары өкмөттүн акчасына иштеген колдон келишинче көз каранды суюм. Төлөкан, мен канчалык көз каранды болсом, мисалы үчүн, сиз кандай деп ойлойсуз? Мен көз каранды адамбы? Эми абсолютно көз каранды адам жок. Бирок колдон келишинче ушул жерге баргандан кийин биз колдон келишинче өз абийибиз менен ушул жерде кызыкчылык иштеп бергенде баарыбыз ошондой кылып отурабыз.
Эми ушул жанагы агентствонун дагы бир ключевой иши менин оюмча жанагы закупкалар боюнча ишиңерди жүргүзүштөр керек.
Закупкалар прозрачный болуш керек.
Ошол пара аркылуу дагы байып же болбосо ошол өкмөттүн саясатын өзүнө колдоп жанагы секретный соглашение немелер аркылуу көп акчаны алып туруп ошол коррупция, ошол чиновниктердин гана ичинде болот. А паракорлук деген бул уже система өзү инсандарды, жакыр адамдарды баарыбыз тең ушундой немеге алган. Мисалы паракорлук. Бул агентство эгерде жакшы кадамдарды жасаса, кандай баштаса аягы да ошондой болот. Анан эле баягы дублирование болуп эле биз мен ойлоп атам, жакында өкмөт өзү вообще МПО болуп калат го депчи. Анткени мынакей ОБС аркылуу вообще дүйнөлүк практикада мындай болгон эмес. ОБС аркылуу 1 000 000 доллар тапанча жана тиги резиновый пуля жана свет жана тиги баягы 85% жакыр элди коркутуп өркүтүп туура эмес да. Биз ошону жок, азыр да айтып атам, демек коррупцияга каршы деп туруп эми ошол жердеки агентствонун составындагы мен дагы айтып атам, генеральный прокурор Мырзабдылдай жакшы билебиз, Аксы трагедиясын чечпегенден кийин бүгүн дагы дублировать этип дагы эле ошол акчаны алып чөнтөккө салып отурасыздар.
Бул жерге саясатты аралаштырбастан ошол предмет боюнча сүйлөшөлү. Эгерде коррупциянын маселеси өзү тымызын нерсе, ошол тымызын нерсе кантип ачыкка чыгат, ички маселеси кандай чечилет, ошол боюнча агенттик өкмөттүк органдарга жана сиздерге окшогон НПОлорго сунуштарын берсе, ошолор болуп бир чогуу чаран чечиле турган бир механизмдери ачылса, давайте бардыңыздар тең катышып ошону өнүктүргөнгө жардам бериңиздер, биз баарыбыз тең үн кошобуз, жардам беребиз.
Урматтуу телерадио сөзүнүн катышуучулары, бизге берилген убакыт дагы аякка баратат. Кандай жолдор менен коррупцияга каршы адилеттүү күрөшсө болот? Күрөшүүнүн негизги жолдору кайсылар? Сиздер эмнелер деп түшүндүрө бересиздер? Карыбек мырза, сиз сөз баштап берсеңиз ушул суроо боюнча.
Күрөшүүнүн негизги жолу бул ачыктык. Ошондон башталат. Экинчиден, агентство түзүлгөндөн кийин ушул сыяктуу структуралардын бул мамлекеттик күч органдары менен жана Төлөкан айымдын НПОсу сыяктуу мамлекеттик эмес уюмдар менен тыгыз иштешсе, анан бөлөк ушундай ар бир башталган нерсени саясатка айландырып жиберип, баягыдай уучууга айландырбай ошону менен кызматташтык кылса, менимче ийгилик болот деп ойлойм.
Мына жерде Конокбай мырза отурат, мына ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жоопту кызматкер экен. Ушул өлкөдө коррупцияны токтотуу үчүн, коррупцияга каршы күрөшүү үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуңар? Мына сиздер өзү бул жерден эле иштеп атканыңызды да айтып жатасыздар. Сөз сизде, кыргызстаныңызда.
Менин оюмча биздин закондорго оңдоолорду, түзөтүүлөрдү киргизиш керек. Жанакы уголовный процессуальный кодекске түзөтүүлөрдү киргизиш керек. Жанакы эле бир ушул взятка боюнча элечи, ошол жерге эле канча деген түзөтүүлөрдү киргизиш керек. Азыр деген кармап аткандар кичинекей эле алачы, жанагы 500 000 сом, 5 000 сом ашып кетсе ошондойду бергендер. А көбүрөөк акча сурагандар бар фактылар биздечи. Буганы кармак үчүн ким акча берет? Бизге деген мамлекет акча бөлүш керек же болбосо жанагы закондор туруш керек.
Сиздерге рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөрүлгөн саясий партиялар жана коомдук уюмдарга арналган төгөрөк үстөл маегинин кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Мында өлкөнү абийирдүү башкаруу улуттук кеңешинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттигин түзүү маселесинин тегерегинде сөз болду. Талкууга өлкөнү абийирдүү башкаруу боюнча улуттук кеңештин мүчөсү Шоро фирмасынын жетекчиси Табылды Эгембердиев, Ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Конукбай Өскөнбаев, Жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөттүк уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилов жана эл аралык стратегиялык изилдөө институтунун эксперти Карыбек Байбосунов катышты. Төгөрөк үстөл маек менен Жаркын Суран кызы алып бардым. Азаттыктын жума күнкү кеч уктуруубузду спорттук берүү менен жыйынтыктайбыз. Анда Кыргызстанды эл аралык аренага таанытып намыс талашып жүргөн жеңил атлетчи, марафончу, Атланта жана Сидней олимпиадаларынын катышуучусу Назирдин Акылбеков жөнүндө сөз болот. Бул спортчунун тагдыры тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк баяндап бермекчи.
Казакстандагы эл аралык марафондук жарыштарда кыргызстандык жөөгүлүк Насирдин Акылбеков 6 жолу марага биринчи келип, 2 ирет Жигули автомашинасын ээси болгон. Ошондой эле түмөндө өткөн Россиянын кубогунда 3-чү орунду камсыз кылган. Эл аралык марафондук жарыштардын жеңүүчүсү жакында эле Астана шаарында өткөн марафондук жарышта марага биринчи келди. Ал азыр 35 жашка чыгып, балдыр эти толуп бара алдына жетип турган учуру. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону Насирдин марафондук 42 километр 195 метр аралыкта биринчи спорт чебери аталган. Насирдиндин марафончу болуусуна атактуу жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаровдун таасири зор. Ага ал жол көрсөттү, кеп кеңешин берди. Атактуу жөөгүлүк маркум Анатай Ибраимов да ага ал кеңешин аянбай жөндөмдүү балага багыт берген. 1988 жылдын 6 апрелинде СССРдин кубогуна арналган Ужгороддогу марафондук жарышка алгач кирет катышкан. Кызыл ошол күнү келинчеги Жамила уул төрөп атын тарыйел коюшкан. Ошондон бери Насирдин тагдыры биротоло чоң спортко арналып Кыргызстан туусун көтөрүп келүүдө. Насирдин 100 ашык марафондук жарышка түштү. Жеңген учурлары болду. Ийгиликке жетпей калган өкүнгө мезгилдер да артта калды. Башыгы учурунда күнүгө 60-70 километр аралыктар утат. Жумасына 300-400 километр аралыкты багындырат. Дагы бир кызыгы, экинчи уулу да марафондук жарыштын убагында төрөлгөн. 1992 жылы түмөндө өткөн эл аралык марафондук жарыштан кайтып келсе сүйүнчү ачышкан. Экинчи уулунун атын Бекбол деп атаган. Ушул уулунан марафончу чыгабы деген асыл ой бар. Себеби быйыл Астанада эл аралык мелдеште өспүрүмдөрдүн 5 километр аралык жарышында 11 жаштагы Бекбол марага биринчи келип, баалуу байгени утуп алды. Насирдин Иранда өткөн ислам өлкөлөрүнүн биринчи оюндарында марага биринчи келип, алтын медаль таанган. Омск, Будапештте түмөндө өткөн эл аралык марафондордун жеңүүчүсү болгон. Америка Кошмо Штаттарында, Швецияда, Грецияда өткөн дүйнө чемпионаттарына кубогуна арналган мелдештерде кыргыз туусун көтөрүп барган. Атланта, Сидней, Жайык олимпиадасында Бангкок, Пусан, Азия оюндарына катышкан. Чынында Насирдинди мыкты даярдык көрүшүнө шарт болбоду. Ошондон бери кыргыз спорт жетекчилери Насирдинди көңүлдөн чыгарып, курама команданын мүчөсү болсо да стипендия бербей өгөйлөп келишүүдө. Ал түгүл спортту таштаган деген спорт жетекчилери да болду. Бул жөнүндө жөөгүлүк Насирдин Акылбеков мындай деди.
3 жылдын ичинде 4 айлык стипендия алдым. Мен өзүм да түшүнбөйм эмне үчүн ушунчалык ушундай көз караш. Учурунда жыл башында айтат коллега болуп стипендиялар өтүүчү айтат эле списокто барсың деп. Кагаздын түрлөрүн көрсөтөт списокто барсың деп. Коллега өткөндөн эле кандайдыр бир себептер менен списокто мен жок болуп калдым. Картайдың, сен керегиң жок, ошо сен перспективиң жок, тренер болуу иштей. Спорттон кет, бир эки жакшы кызматтагы кишилер да айтты, сен спорттон узатып коел да ошол майдан бир тренер болуп иштебиз деп. Мен айтат элем, бул эртеңки күндүн ойлогондуктан, анткени мен бүгүнкү күндө картайды деп эсептеген күндө да мендей деңгээлде марафондук чуркоочуну даярдаш үчүн азыркы күндө канча убакыт керек, канча каражат керек. Кудайга шүгүр, дагы бир 5-6 эл чуркай турган мүмкүнчүлүк бар. Анткени айтайын десем, артында ушул марафон чуркай турган Кыргызстанда бир татыктуу бир бала, бир кыз жок азыркы күндө. Ушул Кудай буйрук 3-чү олимпиада менен норматив толуп 3-чү олимпиадага катышып, бир кыргыздын мен алтын медаль албайын, күмүш медаль албасам да Кыргызда 3 олимпиадага катышкан кыргыздын аты уулу жок.
Деди Кыргызстандын жана Казакстандын марафондук жарыш боюнча чемпиону Насирдин Акылбеков. Аны кыргыздар барктабаса да Азиядагы ири мамлекеттер жөндөмдүү марафончу катары баалап, эл аралык чоң белдештерге чакырып турушат. Казакстандын 3-4 ири шаарларында чоң марафондук жарыштар өтүп турат. Кыргызстанда эң мыкты жөөгүлүктөр болгону менен эл аралык бир да марафондук жарыш жок. Марафон бул өтө татаал спорттун түрү. Көп аралыкты багындырып, абдан көп мээнет талап кылат. Быйылкы жарым жылдыкта эле Насирдинге 3 ири марафонго Гонконг, Малайзия, Индияга атайын чакыруулар келгени менен каражат жок бара албады. Май айында Москвада өткөн Россиянын биринчилигинде Афина олимпиадасына жолдомо берди. берилди. Кыргыз спорт комитетинин кеңештигинен Насирдин бул мелдешке да бара албай арманда калды. Себеби Москвада өткөн бул марафондук жарыштарда Атланта, Сидней олимпиадаларына жолдомо жеңип алган эле. 10 жылдан бери Ички иштер министрлигинин ички кызмат бөлүгүнүн спорт ротасында прапорщик болуп эптеп үйлөсүн багып келүүдө. Атайын Бишкектен спорттук баяндаманы Кабыл Макеш даярдады.
Урматтуу көрөрмандар, Азаттыктын 25 июль жума күнкү кечки уктуруулары ушуну менен аяктап калды. Кечки программаларды Прагадагы студиядан Бүбүкан Досалиева жана мен Венера Сагындык кызы кезектешип алып бардык. Азаттыктын толкундарында кайрадан кездешкенче сак саламат болуңуздар.